Prier Adatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmen sanlı ayarlıyla şu ad pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz.
GPR Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Özbekistan'ın aradak serhet yakı sevittirde yaşap özbek mobil operatörlerinin hizmetlerinden peydalanyan Türkmenistanlar hakimiyetler tarafından nişana alınyar. Adatlık Radyosu'nun xabarçısı bir-birinin xabarsız ayrı-ayrı iki çeşmesine hem de bir neçe sevit yaşayıcısına salgılanıp bu arada 23. İyul'da xabar verdi.
Türkmenistan'ın güce daralarının işgarları özbek sim kartlarının eğilerine karşı işçen reytlere başladılar.
Deyip xabarçımız mağlumat verdi. Türkmenistan'ın Demirgazık ve Gunnogor Serhet Yaka sevitlerine Daşoğlu ve Levay Pulayatı'nın kəbir etraplarına özbek mobil operatörlerinin hizmetlerinden peydalanıp bolyar. Bu yağda öz yurduna internet ve aragatnaşık çayaklendirmelerine necir çekeyen Türkmenistanlara çıkılgı hödürlüyer.
Türkmenistan'ın internet el yeterliliğinin kadarı olmalı sebeple rayetler global tora çıkma için alternatif yolları gölleyerler. Yurdun aragatnaşık kadarına dine 6 asır mobil operatörü var. Şeyli şartlarda Türkmenistan'ın Özbekistan'a yakın olan Demirgazık ve Gunnogor sevitlerinin yaşayıcıları özbek sim kartlarını satın alıyorlar.
Deyip Türkmenabad'ın şehir hakimliğine bir çeşme etti. Sevitin içeri şerid aralarına beylik bir çeşme Özbekistan'a sapar ediyen rayetlerin öz yanları bilen özbek sim kartlarını getiriyenliklerini ve Türkmenistan'ın çeğirini hem bu kartlardan peydalanyanlıklarını etti.
Telekeçilik işi bilen ya da başka maktatları bilen Özbekistan'a sapar ediyen Türkmenistanlılar Beeline, Uzcell, MobiUz ve suları mengde sim kartları alıp öz yanları bilen Türkmenistan'a getiriyerler. Sebebi serhet yakı sevitlerde bu sim kartlardan peydalanıp bolyar. Yaşayıcılar etasan bu sim kartların hüdürleyen internet mümkünçilikleri bilen gıdıklanyarlar.
Deyip içeri şerid aralarına akı çeşme etti. Serhet yakı sevitlerin yaşayıcılarını vura da şod ve leva planetlerine yürüytü özvek sim kartlarının sevdası ile meşgulunyan adımlar var. Olur bu kartlarda açılan hasapları doldurmağa da yardım veriyerler.
Özvek sim kartının bahası ortaçı 1500 manat. Bu kartları satyan rayetlerin Özbekistan'da öz adımları bar ve olur her yedek sim kart hasabını doldurup beriyerler.
Deyip bir sevit yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. İçeri içeri daralarına çeşme göre ilatın özbek sim kartlarının üstüyle açık internetten peydalanmağı, yurdun çeğrine alternatif haber seriştelerinin hem de opozisiya web sahiplerinden peydalanmak mümkünçülükleri. Şeride rayetlerin Gunvatar devletlerindeki bəhbiyet aramayan hükümeti değişik olmadık kurumaları bilen arağıtnaşık saklamak mümkünçülükleri ve ehtimallıkları Türkmen hükümetlerinin rahatını bozuyar.
Menin işi disime göre sahte elektron incamları bağırlıktan sırlende özbek sim kartlarının üstü bilen itilendik tasarı yurt kurumaları ya da toparları bilen aratnasa geçendigi anıklanan olara mağlumat berendigi ya da olardan yardım alandigi yüzü çıkarılan rayetleri Türkmenistan'ın cinayet kodeksine layıklıkta İçalıçılıkta ayıplap, cevapkarçılığı çekmek varada Milli Hupsuzluk Ministerliğine buyruk verilipdir.
Deyip çeşme etti. Adatlık Radyosu bu malumatları boyunca Milli Hupsuzluk Ministerliğinden tesvir alıp bilmeyer. Türkmenistan'a mobil operator hükmüne dünya 6 asır öcüklü aratnaşık kârhanası var. Yurtta internet aratnaşığı hakimiyetler tarafından berk göze uçuluk aslına saklanıyor. Yine hazırkı vaatta internet aratnaşığı dünyada dünya bir erkin pükür alışmalarında eleysem sevda, iş, biznes ve telekecilik buğduklarını işleri yerine yetir hem de aragatnaşık saklamağın hem esası kuralına ürüldü. Sinçlere göre hakimiyetler yurtta internet el yeterliliğini kısmak bilen dine bir mağlumat azatlığını çeneklendirmen eysem öz rayetlerini halkara biznes ve iş mümkünçülüklerinin maliye iktisadi bəhbiyetlerden mahrum koyar. Bu aralıkta yurdun sevitleri son kepdelerde 6 asır mobil operatörünün hizmetlerinin hiyelinin ımıklı pesirmeğine şayiat boldular. Adatlyk radiosynyň habarçylary 10-njy ýylda ýurdun Marlewap we Daşol welaýatlaryna yerli ýaşaýjylaryň öýjükli operator arkaly jaň etmekde, hatda SMS ýibermekde hem päsgelçilikleri sebäbär bolanlyklaryny habar berdiler. Biraz soňra 12-nji ýylda Marlewapyň internet aralatnaşynyň tiýligi epesli haýalady. Türkmenistanyň Ulag we kommunikasiýalar agentligi ilatyň ýüzbe-ýüz bolýan aralatnaşyk problemalary boýunça beýanat bermeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaqy iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Soňky günlerde türk wizasy diňe sanajy türkmen raýatyna berilýär. Adatlyň çeşmeleri 2 hepde bäri wiza ýutupma üçin düzgünlüginiň ütkänligini we raýatlaryň aglabatynyň arzalarynyň ret edilýänligini habar berýärler. Bu ýagdaý Aşgabatda adamlaryň açyk näýgilelik bildirmegine sebäp boldy.
Bir günün dowamında türk vizası üçin resmi namı tavşıran 150 rayetten 147'sinin viza üçin tavşıran haişleri kanaatlandırılmadı. Dine 3 rayete viza berildi. Oların biri talip, ikincisi telekeçi, üçüncüsü iş vizası üçin resmi namı dolduran rayet.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Azatlyk bilen anonim görleşen çeşmeleriň söýlerine görä häzirki wagtda türk wizasyny almak üçin resmi namalary Aşgabatyň Kuliýew köçesinde Nowruz Haly binasynda ýerleşýän ýarym resmi agentligine tapşyrmaly. Agentlik hepde 5 gün işleýär we her gün diňe sanlyja adama wiza berilýär. Wizanyň resmi bahasy 60 dollar, emma agentlik üstü bilen taýýarlatmanyň narhy 200 amerikan dollaryna durýar. Wiza bermekden ýüz öwrülen ýagdaýynda bu pul 100 sudan raýata gaýtarylyp berilýär.
Galan 147 raýatyň siýahatçylyk üçin wiza haýyşnamalary kanaatlandyrylman, olaryň agentligi tölen 200 dollary hem ýydyna gaýdyp berilmedi. Bu bir bidüzgünçilik adamlardan wiza üçin 200 dollar pulu alyp, soňrada adamlara pul bermän, nire arz etseňiz ediň diýip gowup goýberýärler.
Dip çeşmelerin biri gurrun verdi. Vizasını ve pulunu alıp bilmedik rayetler 22. yılda Türkiye'nin Aşgabatdaki ilçihanasının önünde yığınanıp viza berilmezliğine hem de 200 dolardan ibaret pulunu sorap protest geçirdiler.
Ulu Qoxvoldi, sonra ilçihanadan Mustafa adlı Türk işgari çıktı ve protest ve karşılık bildirseniz Nowruz Halidaki agentliği varıp pullarınızı talep edin. Biz sizden ne pul aldık ne de resmi namı deyip gelenleri dargıttı. Sonra adamlar jemlenip Nowruz halydaky wizalary taýýarlap berýän agentligi baryp uly gowuk galmagyl turdy. Agentlik ýol wasaty adamlara ertir ähli pullary gaýdyp bermegi wada berdi hemde adamlardan başga ýere arz etmezligi haýyş etdi.
Dip ýagdaýlara şahit bolanlaryň biri gurrun berdi. Çeşmeleriň söýlerine görä türk wizasyna ýüz tutan raýatlaryň resmi namalarynyň köpçülükleri ret edilmegi, Türkiýanyň elçihanasynyň wiza üçin arzalary kabul etmegini togtadan soň ýüze çykypdyr.
Ýangy ýakyna türkiýe elçihanasy türkmen raýatlarynyň wiza üçin resmi namalaryny Göroglu köçesiniň ugrunaky binasyna kabul etmegini togtatdy we bu wezipeni türkmen tarapynyň ýarym resmi hususy agentiň ygtyýaryna berdi. Agentin işgärleri resmi namlary kabul edýärler we türk döwletine bir aylyk sýahatçylyk wizasy üçin 60 dollar derek 200 amerikan dollary mesberde wiza we hyzmatlar üçin nip pul alýarlar
diýip çeşme aýtdy. Çeşmelerin bir näçesiniň söýlerine görä agentlige günde 100den gowrak adam 100 tutýar. Arza tapşyranlardan 200 dollar mesberinde pul alynýan hem bolsa olaryň eline diňe wizanyň bahatyna barabar 60 dollaryň alynanlygy hakynda kwitansiýa gowşurlýar. Adatlyk radiosynyň Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasy we türk wizasy üçin resmi namalary kabul edýän agentlik bilen habarlaşma goýunçydan finansçylary başa barmady. Türkmenistanda raýatlaryň ýurdundaşyna migrasiýa akymy ýyl-ýyldan güýçlenýär. Türkmen hökümeti migrasiýanyň möçberini görkezýän sanlary çap etmese de biometriki pasport üçin nowotlaryň 2 ýyla uzamagy, wiza merkezlerindäki nowotlaryň ulalmagy iradyň daşary ýurtlara gitmek isleklerini görkezýär. Ýurtdaky agyr işçilik ýararly adamlar pasport we wiza edilmek üçin soňky pullaryny sarf etmekden, şeýlede emlägini satmaktan saklanmaýar. Bu ýagdaýda para bilen meseleni çözmäge kömek teklip edýän araçlar we çykkynsyz ýagdaýdaky adamlary aldyan hilegärler döreýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistan'daki avtartar dolanırsın ve yapıklığın esaslarını koyan Sapar Murat Niyazov'un gıda yurtları ile arada vize düzgününü giyirilmeğine geçen ay 25 yıl oldu ve Türkmenistanlılar Belarus'un hükümdarı Aleksandr Lukashenko'nun Avrupa yurtları ile arada 30 günlük vizesiz Sapar düzgününü giyirilmeğine gözü gitmek bilen seyrediyarlar deyip Aşgabatdan gelen habarda aýdylýar. Metwot habarlaryna görä Belarus şuýulun 19-njy ýulundan 31-nji dekabr aralygyna Ýewropanyň 35 sany döwlet üçin 30 günlük wizasyz gelip gitmek düzgünligini giýirýär we Aşgabat bilen deňeşdirilenine Minsk wizasyz gatnaşyk meselesinde mundan öňem kän öňde barýardy. Belarusyň ýokary okuw jaýlaryna okuw girmäge ýa-da zähmet migrasiýasyna gitjek bolýan türkmen raýaty larının yurttan çıkmağını döredilen emel pääskelçilikler şol sanına aviabilet kımmatlığı zararlı Özbekistan'ın süren gitsek kolayan adamların önüne döredilen kıyınçılıklar son kumullarda has köpöldürlü deyip adatlık külön kuruluşan adamlara idiyarlar.
Belarus aviakampanyasının Türkkınmaşı'dan Minsk'a katlayan uçurlarının biletleri köp adam için el yeterli del ve Belarus'a işe oku için gitsek yol olsunun köpsü gonşu Özbekistan'ın üstünün transit yolu bilen gitme kararını geliyar. Emma Türkmen migrasiyası şu yılın iyonundan bu yolu hem bağla prayetlere kovu soğuk ediptir.
Deyip özünü döglüt deyip tanıdan daha soğullu sökvet döşümü da etti. Onun tasdiklamağına göre migrasiya kulluğunun daha soğul Şabat serhet geçelgesindeki işgarlar elini özbek transit vizesi. Belarus'a okuya iş vizesi olan Türkmenistanlılar saklap bolanok. Bar Aşgabat'tan transit bilen uçyada Türkmenistan'dan Minsk'a uç deyip izine gaytaryar.
Nire we kime arzymyzy aýtjagymyzy bilemok. Ýöneki adamlaryň arzy dinlenmeýär.
Diýip Göroglu trawunda ýaşaýan döwlet habarçymyz aýtdy. Türkmenistan'ı devam edýän agyr iqtisady krizis we duruşuna para çümenini gaýdylýan Magaryf ulgamy adamlaryň barha köp daşary ýurtlara ymtylmagyna sebäp bolýar. Emma kagyz ýüzünde açyk kapylar siýasatyny ýörädýän Türkmenistan Belarusiýaly wizasyz gatnaşygy köpeltmäge derek Niýazow'un ýapyklyk siýasatyny ösdürip adamlary kösäp saklamaga çalyşýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Belarus häkimetleriniň 35 ýurt üçin girilen wizasyz düzgünü Respublikanyň mundan beýlekde açyklygy we parahatçylyk sözcülüğü taýýardy bilen düşünilmegi türkmenistanlylarda bir topar soraw döretdi. Daha soğuk velayetinin ayrı-ayrılıkta sökvetteş olan yaşayıcılarının biri, Belarus diktatörünün yolları açmak kararı belki siyasi oyundur. Yönü ol adamlar için bekvetli bolup belirdiydi.
Özünü onun bir taraflığın, açık kapıların, durnuklu ösüşün, parahatçılığın vatanı deyip görközmek isleyen Türkmenistan, in bolmanda siyasi propaganda üçün hem ilata peydalı olacak yurtlar bilen arada vizasız katnaşığı girizmeyeri.
Deyip oğlu Belarus'u kıyan daş oğullu enaytti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşan yaşayıcılar Belarus ve Türkmen rejimlerini deneştirip Türkmenistan'ın yolbaşılarının yurdu Belarus'un avtartar hakimiyetlerinden hem has dar ve gözgüyünü yazdığı dolandırıyanlığını öne sürdüler. Aşgabatlı siyasi inçinin fikirçe resmi Aşgabat'ın üzgünlük, yapıklık siyaseti hatta öde yali avtartar rejimlerin fonununa hem ören idagalık gülkünç ve gözgüyünü olup görünüyor.
Gurbanuly Berdimuhamedowyň halkara duşuklarda ýurdun transport we logistika mümkinçiliklerini has işçi ulanmak, gümrük we nirh resmi namalarynyň metelelerini ýeňillestirmek hakynda aýdan zatlary diňe bir ýurt içinde däl, hatda goňşy awtoritar rejimleriň resmilerinde hem ulu gül küdörü diyar.
Deyip seyinci Türkmen diyiminini işleyen tanışını salgılanıp aytti. Türkmenistanlılar dini Belarus'un der. Gongşu İran'ın dünyanın onlar suyurdu bilen arada vizası düzgün giyirizmeğine. Gongşu Özbekistan'ın golöyde Tayland ve Arap devletleri bilen arada vizası düzgün giyirizmeğine gözü gitmek, kemsinmek bilen karşılılar deyip yerli seyinsa etti.
Özbekistan dünyanın onlar su devletinin rahatları için viza düzgününü yatırdı. Emma bu tanavda Türkmenistan yok. Bu Aşgabat'ın dilde açıklık, iş yüzünde yapıklık, doğru üzgünlük siyasetine hemmelerin düşünyendigini anladiyar.
Deyip Aşgabatlı siyasetçi havarçımız bilen sökvettaşlıkta etti. Türkmenistan yurtta doğam ediyen ağır iktisadi çökkünlüğün ve işsizliğin arasında bilim puğduğundaki parakorluğun barha çınlaşma ulen bir vize düzgününü ulanmak arkali yurttan köpçülüklüğün gidiyen adamları emel peskelçiliklerle saklamağı çalışanı mengdeyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvel aýtynda çağlaryň arasynda gepatit, sary getirme keseli ýaýraýar. Häzirki wagtda sebitin ýokunç keselleri hassahanalarynda saglyk bejergisini alýan çağlaryň sany gözgörtele köpeldi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 23-nji iýulda sebitden maglumat berdi.
Şu günler lokmanlara yüz tutyan çağlaryň aglabasyna sary getirme diagnozy goýulýar. Esasanam çağlar baglaryna ýüze çykýan sary getirme keseli zerarly. Welaýatyň ýokunç keselleri hassahanalaryna bejerge alýan çağlar köpeldi.
Dipmary şäheriniň hassahanalarynyň birinde işleýän ýagdaýlardan habarly Lukman anonim şertde aýtdy. Marly saglyk işgärleriniň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä, käbir halatlarda bolsa bu keselçilik garamyk we gyzamyk ýaly keseller bilen hem utgaşýar. Olaryň tasdiklamagyna görä, sary getirmäniň ýaýramagyna zerur bolan arassaçylyk şertleriniň berjaý edilmezligi, zirde welçeleklerinin kadalı arasalanmazlığı ve gigiyena talaplarına qabıt gelmeyen suğulardan peydalanılmağı sebep bolup bilyeri. Tomsun ısı günlerinde bulan çok suğulu yaplarda suğa düşeyen çağalar cuda köp. Şeylede welçeleklerinin kadalı arasalanmayan halatlarına hem üren köp duş else bolyeri. Bu yağdaylar keselin yokuşmağını ve yayramağını güçlendiriyer deyip başkavır marlı Lukman belledi. Sebitte çağaların arasında sarı getirme keselinin yayramağı ve munun sebep barada yerli häkimetler tarapından ilata açaçan düşündürüş berilmeýäri. Bu barada Adatlyň Marvel aýt häkimliginden we saglyk bölümünden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrliginiň web saýtynda hem marda çağlaryň arasında sary getirmäniň ýaýramagy ýa-da ondan gorunmagyň usullary barada hiç bir maglumat göze ilmeýäri. Ýöne bu waka ýurdun dürli sebitlerinde zivil çelekler kadalı arasalanmayandığı ve olorun töveregünde zir devillerin doğulup daşıp durunduğu baradaki maglumatların iyi ziyanına qabat geldi. Şeylede son kubrayın duvamında azatlığın havarçıları ilata berilen ağız suğunun kiilinin yaramazlaşandığı, onun bulonçok sarı renkdediği ve ondan poslan demirin iyisinin geliyendiği barada da ençeme gedek maglumat berdiler. Sağlık org neşirinin maglumatına göre viruslu gepatitlerin B, C, D, G görünüşleri olup C gepatiti köplenç alamatsız geçip bağrın has çınlakay zeperlenmelerine getirip bilýär. Häkimetler bu keselçiliğin marda çağların arasında yayrama barada açıçan maglumat bermeselerde kävir çağlar bağlarında toporları karantina alyarları. Sarı getirme çıkan çağanın katnayan toporundaki ehli çağların analizlerini tavşırmaklık buyuruldu deyip Marinin çağlar bağlarının birinin terviyeçisi aittaya. Onun tasiklamağına öre kävir çağlar bağlarında terviyeçiler sarı getirme bilen kesellen çağların inatasından hasahana yüz tutanlarında çağlarının çağlar bağına katnamayandığını aitmağı soruyarları.
Bunun sebebi terviyeçilerin hem analiz tavşırıp otoların içini dermanlamalı bolyanı olen bağlanışıklı. Bunların çıktızları terviyeçilerin üstüne yükleniyar. Bunun başka da olur bir topar bağırlağısları hem soğumalı bolyarlar.
Deyip terviyeçi belli de. Şol bir vaxta terviyeçilerin ve enataların ençemesi yokunç keselin hasta yayramazlığı üçün onun gelip çıkan edarasını doğulu dermanlap bir neçe gün arasaçılık işlerini geçirmenin mühümdüğüne yarları. Muna derek köp terviyeçi başardığından hadisani gizleme Sinan şiarı. Muna bolsa yurtta devletin amal etmeli dermanlamak işlerinin büccet işerlerinin üstüne yüklenmeyi sebep bolyar deyip Marlı ene anonim şertte aytta. Adatlık bu yağdaylar varada Marinin bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da giyin yayrayan yokunç keserlerin statistikası varada açıçan mağlumat berilmeyarı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlöv bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Öngüde sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması bilenmen yokşun anı urvan. Президент Владимир Зеленский Украинанын АБШнын президенти Джо Байденин кайтадан сайланмак үчүн далашкер болмоктон чекилмек карадагы кыйын жөнү күчтүү карарына урмат койганын айтты. 81 жашындагы Байден 21-нчи июлда жаш себептүү бетлешиги жарап жарамазагы арада билдирилген алдылар арасында ноябрь айында кайтадан сайланмак үчүн далашкер болмогун бетедип вице-президент Камала Харрисин президент шайлоосуна Демократик партиянын далашкери болмогун колдоо билдирди. Güýçli iki partiýeli gollaw bilen bir hatarda Ukrainanyň adatly urunak söwüşünde aýgytly bolan we aýgytly bolup galýan gysarnyksyz gollaw üçin Ukraina prezident Bidena minnetdar diýip Zelenski 22-nji ýylda X platformasynda ýazdy. Birleşen Ştatlar Bidenin ýolbaşçylygyny Ukrainanyň Russiýanyň esasy başlan çoğuşundan korunmak üçin alıp barýan söwüşüne esasy haru hemde maliýe kömegini berýän ýurt boldy. Russiýa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukrainaga garşy giň gerimli çoğuşu başlanından soň Biden derlew Ukrainanyň onlarca milliard dollarlyk haru hemde maliýe kömegi bilen Gorlojak yaranların başını biriktirdi ve bu onun prezident vazifesine eydinde kaldıran sallamlı miraslarının biri bolcağı mendiye. Sonki yıllarda köp sanlı güçlü karar kabul edildi ve olar prezident Biden'in ağır sinaglı günleri coğap hükmünde gören batırgay çareleri hükmünde yaatta kalır. Biz onun şunki kıyın yönü güçlü kararını hormat koyarsayıp Zelenski yazdı. Biz Prezident Biden'in yolbaşçılık üçün elimizde ama minnettar oluruz. Ol bizim yurdumuza tarihindaki en ağır fırsatını korlu verdi. Putin'in bizim yurdumuzu basıp almağının önünü almağımıza kömek etti ve bu ayılganç oruçun doğamını bize korlu vermeğini doğam ettirdi deyip Zelenski'ni ıtadı. Önkü Prezident, Respublikan Partiyanın dalaşkarı hükmünü kaytadan saylanmak için beyatleşige çıkan Donald Trump, eger de yine örgedek Prezident saylansa, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı alıp barayan orsunu toltotçokluğunu tekrarladı. Trump bu adasını 19. yıllı Zelenski ile neden telefon sökvettöşlüğünde hem kaytaladı ve iki erkeği hem kovu deyip kasiyetlenirdi. Harris, Heather Kuvadi pesinde olan 3 yılına halkarı derecesini hasım yokorlanırdı ve geçen ay Şveysariya'da Ukrayna'nın parakatçılığına bağışlanıp geçirilen summitte Birleşen Ştatlara vekilçilik etti. Zelenski öz beyanatına Washington'un günvatar yaranlarının başını çekip Ukrayna'nın Rusya'nın agresiyesine veren cevabını kollayacaktığına ve Ukrayna'nı terk etmeyecektiğini umut bildirdi. Ukrayna'daki ve tutuş Avrupa'daki her kıyağday yenil yelpay del ve biz Amerika'nın doğamlı, kuvvetli yolbaşılığının Rusya'nın ravaç olmağının önün almağına ya da onun agresiyasının bakasının töledilmeğine tüs yürekten umut bağlayar sep Zelenska etti.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Gaderli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.